Jeg husker ikke noen sånne andre ting som skjedde de månedene der, for eksempel. Eller sånn. Akkurat som sorgen da rommer hele hodet. Og det er det første man tenker på når man våkner, og det siste man tenker på når man legger seg.
Dette er Marie Pilstrøm Frostli, min gode og kloke og fine venninne Marie. Hun er mamma til Signe, og så var hun kona til Arne Olav, som døde av kreft i 2015.
Altså, den første tida var også utrolig brutal. Altså, sånn, jeg husker jo når vi bare gikk ut av sykehuset for siste gang, gikk fra Arne Olav på sykehuset da. Og jeg visste at jeg aldri ville se han igjen. Og man går liksom ut i bilen. Og busser og trikker går. Det er altså så sykt brutalt da. Og så kommer man hjem og liksom, ja, forteller Signe at nå er pappa død.
I dagens episode og et par episoder fremover av Hei Døden, så skal det handle om sorg. Å dø er jo noe av det mest naturlige, kanskje det aller mest naturlige vi mennesker driver med. Alle skal dø, det er helt, helt, helt sikkert. Og da skulle man jo kanskje tro at det var noe vi var vant til. Men det er vi ikke. Vi kan bli så lei oss og så fortvilet når noen dør. Altså noen ganger blir sorgen så stor at det rett og slett blir vanskelig å leve videre for de som står igjen. Jeg lurer på mange ting rundt sorg. Jeg lurer på hvorfor vi sørger. Jeg lurer på hva sorg egentlig er. Jeg lurer på hva som skiller ulike typer sorg fra hverandre, hvorfor noen av oss tåler sorg bedre enn andre. Og for å få svar på det her, så skal du i dag få høre fra både Marie og fra en ekspert som heter Paul. Han kommer vi tilbake til. Men først Marie og hennes elskede Arne Olav.
Arne Olav. En fin, fin mann. Han var nesten 2 meter høy, 1,98 meter høy. Mørk, høy, tynn. Smilende, veldig morsom. Fra Telemark, Nissedal, dialekt.
Du smiler fra øre til øre.
Ja, veldig, veldig snill. Det var jo over 1000 mennesker i den begravelsen. Det var fullt hus. Jeg traff han jo når jeg liksom var 31 år når jeg traff han eller noe sånt. Så jeg hadde på en måte levd litt. Og så når jeg traff han, så følte jeg at med han så var ting veldig annerledes. Så at han fridde jo rett og slett til meg etter 4 måneder. Det er jo helt vilt. Det sa jeg faktisk til Signe, datteren min, her om dagen, og holdt på å døve.
Det hadde
jeg glemt å si litt, egentlig. Jeg hadde ikke fortalt det. Og jeg tenkte jeg hadde liksom, yes, nå hadde jeg funnet den beste mannen for meg. Og så ble han jo ganske fort syk etter det da. Ikke sant, når jeg traff han så hadde han jo hatt en kreftsykdom først. Altså blodkreft når han var ungdom. Og holdt jo på å dø av den egentlig. Og ja, havna i koma og alt mulig. Ble nesten lam. Og ble fortalt at han ikke kunne gå igjen. Så når jeg traff han så var han jo akkurat blitt liksom frisk. Eller frisk, helt sånn frisk fra den type kreft da. Ja. Han var veldig til stede i livet, og elsket akkurat disse hverdagene vi hadde sammen. Så allerede der så var jo han veldig god på hverdager. Da. Han var veldig god på å være til stede, nyte liksom å bare være sammen. Å, skal vi dra dit og dra på den konserten i Stockholm, og så sover vi der, og så spiser vi der. Altså, han var så veldig sånn at han elsket å planlegge ting, og ha det godt, liksom, ha det gøy, være med folk. Og være sosial. Han var ekstremt sosial. Han hadde et enormt kapasitet da, med folk. Og han var en person som på en måte alle kunne komme til og snakke om livet med. Jeg følte meg utrolig trygg. Jeg følte meg veldig elsket. Vi hadde en sånn humorgreie som var helt unik da. I hverdagen. Han fikk meg alltid til å le. Han var så god til å lese meg og se hva jeg trengte. Ja, vi var et veldig bra team, altså. Det var vi. Så det er nesten slit med liksom, og huske litt hvordan det var, ikke sant? Skjønner, hvis du skjønner? Altså sånn,
ja.
Akkurat som jeg føler det var et helt annet liv, jeg føler at jeg føler jeg har levd så mange liv da.
Mm.
Så selv om jeg liksom, jeg kan se for meg han, men når jeg lukker øynene liksom, men allikevel så begynner det å bli så mange liv siden at jeg sliter med å liksom huske alt. Det nesten litt trist da.
For en som ikke har vært gjennom sorg, hvordan arter det seg? Hva det på en måte?
Sorg jo noe som jeg lever med hele tiden. Selv om den har forandret seg, og den forandrer seg hele tiden. Men det jo liksom noe jeg bare må ha godtatt, at den kommer jeg til å ha, altså den sorgen over Arne Olav kommer jeg til å ha med meg hele livet. Og når jeg sitter her og ser ut vinduet nå, liksom hvor det begynner å bli høst, det begynner å bli gult, begynner å bli høst, så liksom kjenner jeg jo sorgen enda tydeligere da. For det var jo på høsten han døde. Og sorg for meg jo liksom, altså det mange følelser. Det også veldig mye som på en måte fint. At jeg tenker på at jeg sørger jo fordi jeg elsket så veldig høyt. Ellers så hadde jeg jo ikke kjent på sorg. Så det at jeg har på en måte mistet den beste i mitt liv, så er jo derfor jeg sørger.
For å forstå bedre hva som skjer inni oss, i Marie og i meg og i deg, når vi opplever sorg, for å forstå mekanismene, så har jeg fått tak i en av de som kan mest om sorg i landet vårt, nemlig Paul Christensen. Paul professor i psykologi ved Senter for Krisepsykologi, og han forsker på sorg og komplisert sorg.
Nå jo sorg ganske bredt. Det gjelder ikke bare i forbindelse med at vi mister noen ved død, men det kan være mange ulike årsaker til at vi opplever en sorg. Men det typiske er nok først og fremst at vi snakker om og tenker på de reaksjonene som følger et tap, enten det har vært et forventet tap, et forventet dødsfall, eller om det har vært et plutselig og uventet dødsfall.
Sorg, det jo et ord vi bruker i dagligtalen, akkurat sånn som kjærlighet.
Ja.
Og så vi på en måte enige, føler jeg, går rundt og kaller ting for sorg. Og så det så akkurat som med ordet kjærlighet, så rommer det så mye ulikt. Du ikke enig at det litt forvirrende?
Ja, det kan nok være litt forvirrende, fordi jeg tror mange legger litt forskjellige ting i det. Og så vet vi jo at sorg er, som du sier, veldig mangefasettert. Det er veldig mange ulike aspekter ved det. Reaksjonene er én ting, ikke sant? Men vi har også det å... Vi tenker jo også på sorg som noe som forløper over tid, og hvordan man tilpasser seg, hvordan man lærer seg å leve med sorgen. Altså det er veldig mange ulike perspektiver knyttet til begrepet sorg.
Ja, men hvis vi skulle prøve å ramme den inn da, fra et psykologperspektiv, for den som i sorg, hvilke konkrete ting helt vanlig å føle, og eventuelt litt mer uvanlig, som du tenker viktig at folk vet om?
Ja, det er vanlig å kjenne tomhet, altså det er tomrom etter den som borte. Det er vanlig å kjenne savn og lengsel, at man lengter etter å gjenforenes, å treffe igjen den som har gått bort. Det er vanlig å kjenne at man er trist og lei seg og savner. Det er også vanlig å slite med at konsentrasjonsevnen blir satt ut av spill, at man husker dårligere. Altså, en del sånne reaksjoner som på en måte gjør at man undrer seg litt over hva det som skjer med meg, på en måte.
At man speiser ut litt, liksom, og bare...
Ja, og at det en grense for hvor mye man klarer å ta inn over seg på en gang, på en måte, samtidig som man skal... holde fokus på andre ting i tilværelsen, så det blir på en måte hjernens begrensning også i forhold til å fokusere på det som kanskje det viktigste, og at andre ting blir vanskeligere å holde fokus på.
Og være sliten?
Å være sliten veldig vanlig. Altså de fysiske reaksjonene, den fysiske sorgen jo et annet perspektiv som jo veldig mange kjenner på. Altså man tåler kanskje mindre, man orker kanskje mindre, man blir fortere sliten. Altså sorgarbeid tungt for kroppen. Og
rent fysisk så kan man vel få smerter?
Ja, smerter i kroppen, smerter i brystet, smerter i hodet, kvalme. Altså det kan være en lang rekke fysiske uttrykk som sorgen får.
Søvnløshet, sinne vel også sinne, vanlig?
Ja, og sinne jo på en måte kanskje en reaksjon som litt vanskeligere å snakke om, vanskeligere å forsone seg med, at man på en måte kan være sint. Man kan være sint på den som død, man kan være sint på andre som man kanskje tenker burde gjort noe annerledes, eller burde forhindret det som har skjedd. Så sinne jo en reaksjon som på en måte mange kan kjenne seg igjen i, og som kanskje ikke like lett å snakke om eller sette ord på. Det jo noen ting som kanskje går igjen hos mange, men det veldig, veldig mange ulike former og mange ulike reaksjoner som sorgen kan ta. Da.
Det at sorg mer omfattende og inneholder et kaos av mange forskjellige følelser, gjerne på en gang, det altså helt vanlig. Og likevel kan det være veldig overraskende for deg når du plutselig opplever det selv.
Altså, det ikke sånn på film, kan man jo si med en gang da. Altså, i starten så kjenner man jo på den frustrasjonen, altså håpløsheten, denne bunnløse sorgen. Man føler man liksom at alt rundt deg på en måte forsvinner, hele liksom fundamentet. Og du tenker jo, jeg tenkte jo da at hvordan skal jeg overleve dette? Det jo liksom sånn man føler i starten.
For folk som ikke har merket den håpløsheten da, eller den frustrasjonen, eller den blandingen av det, hvordan føles det?
Altså, den jo helt sånn voldsom. Jeg klarte jo ikke å ta inn liksom halvparten av alle de følelsene engang, for det blir for mye. Og, ikke sant? Å være lei seg jo liksom en ting. Men det liksom en... Jeg husker jeg kjente på følelser som liksom dårlig samvittighet. Kjempe mye dårlig samvittighet. Utrolig urolig. Jeg kjente liksom på... Liksom på angstfølelse, kanskje på første gang i livet, ish. Og utrolig redd på hvordan blir livet nå, liksom. Hvordan skal dette gå?
Kommer disse samtidig, disse følelsene? Eller kommer de om hverandre? Var det noe systemet? Var det konstant hele tiden? Hvordan liksom arter det seg?
Altså, nei, det var bare helt sånn hulter til bulter, rett og slett. Og man liksom, når jeg tenker tilbake på det nå, så det første halve året, så det jo fryktelig mye jeg ikke husker fordi, av andre ting, da, fordi sorgen bare tok hele hodet mitt på en måte. Jeg husker ikke noen sånne andre ting som skjedde de månedene der, for eksempel. Eller sånn. Akkurat som sorgen da rommer hele hodet. Og det første man tenker på når man våkner, og det siste man tenker på når man legger seg. Men det forandrer seg jo heldigvis etter hvert. Altså, den første tida var også utrolig brutal. Altså, sånn, jeg husker jo når vi bare gikk ut av sykehuset for siste gang, gikk fra Arne Olav på sykehuset da. Og jeg visste at jeg aldri ville se han igjen. Og man går liksom ut i bilen. Og der, alle andre på en måte går jo bare vanlig rundt og går til bussen, eller man kjører hjem fra sykehus, liksom. Og busser og trikker går. Det så sykt brutalt, da. Og så kommer man hjem og liksom, ja, forteller Signe at nå er pappa død. Ja, og hun ville se han, og ja, nei, det bare så utrolig brutalt. Og så, liksom, de dagene der jo bare helt sånn, jeg fysisk kvalm, klarer ikke å spise noe, klarer ikke å sove for første gang i livet nesten, som alltid sover så godt. Jeg mister følelsen i fingrene, må klemme på en ball, med sånne pigger, sånn stressball, eller det vet du. For å liksom, altså rett og slett at jeg, for å gi meg liksom pause fra den intense sorgen da, så må jeg liksom klemme meg tilbake på den ballen, for å gi meg selv litt pauser, for jeg kan kjenne at jeg bare feider hele tiden til det vonde da.
Ja.
Og, det, og der klarte jeg ikke å være mer enn en kort stund av gangen.
Nei.
For det var bare sånn ubeskrivelig smerte på en måte.
Når du klemte på den ballen, så liksom fikk du deg tilbake til noe sånn slags sanselig her og nå da?
Ja, ja, rett og slett. At det da på en måte, at jeg kommer tilbake til nuet, rett og slett. Ja. At det blir for vanskelig å være der for lenge. Sånn var det i starten, sånn føltes det. Og midt oppi det hele, så, ikke sant, apropos alle de følelsene man kjenner på, da, så kjenner man jo også på en lettelse da. Av at liksom det man har stått i så mange år da, jeg sto jo i dette så mange år som pårørende, og det var så krevende år, at den på en måte sykdomsepoken, liksom pårørende tilværelsen, er på en måte over, er jo også en lettelse da, som også er kjempeskamfull.
Ja, det er oppskriften på blandet følelser, vil jeg
ja.
Tro.
Ja, ja, ja. Ja, det var kjempevanskelig å føle på. At man også kjente at det, ja, nå skal jeg ikke henge på Ullevål hver dag, liksom, lenger.
Jeg lurer på hvor den kommer fra, den her misforståelsen, om jeg skal kalle det det, eller den myten da, om at sorg er ryddig, at det hovedsakelig handler om å være trist, eller at man går gjennom noen faser i et slags mønster. Hvor kommer den myten fra?
Det tror jeg nok har litt sammenheng med de tidligere teoriene om hvordan sorg forløp. Man har jo hatt disse berømte stadieteoriene, eller faseteoriene, hvor man på en måte skulle gå gjennom disse ulike følelsene i en slags rekkefølge. Kübler-Ross er en av de som har vært mye referert til, ikke sant? Hvor det var en av hennes mest kjente beskrivelser. Men så vet vi jo at sorgen er veldig mye, veldig annerledes ofte enn at det er en linjær prosess, da, for å si det sånn, som går fra
ja.
En reaksjon til en annen, og som ender opp med at man på en måte er tilbake igjen til den man var før man mistet, og så enkelt er det jo ikke.
Nei, ok, sånn at de der tidligere teoriene om disse stadiene, det stemmer ikke det?
Nei, det er noe vi har gått helt bort ifra, og det er jo en av grunnene til det, er jo nettopp at vi ser det ikke. Og de etterlatte forteller jo at vi kjenner oss ikke igjen i de modellene.
Nei, det er god grunn til å forlate modellen.
Ja, i aller ja. Høyeste grad. Så det, og likevel så hører vi fortsatt at det er mange, det er i hvert fall noen som, og også fagfolk som refererer til disse teoriene
ja.
Fortsatt. Så det er jo et litt sånn fascinerende observasjon at de lever nesten sitt eget liv, disse gamle teoriene. Men de er erstattet av nye og mer dynamiske teorier som er mer i tråd med hva etterlatte selv opplever og beskriver. Og så stiller man seg det spørsmålet. Det er kanskje et av de vanligste spørsmålene jeg får når jeg møter folk. Reagerer jeg normalt, eller hva kan jeg forvente, eller hvor lang tid tar det, ikke sant?
Mm.
Og i dag så har man en mye mer forståelse av at det er ikke en måte å sørge på, eller det er ikke en riktig måte å sørge på. Det er, hva skal vi si, veldig ulikt. Så nå er det mye mer vanskelig å skulle si liksom nøyaktig hva sorg er, og hvordan den arter seg for den enkelte. Fordi det er så forskjellig fra person til person.
Ja, og likevel er du her og skal prøve å forklare meg og oss hva det er. Så takk for at du gjør det. Og så tror jeg jo, ikke sant, hvis man understreker det poenget først, da, at det er veldig forskjellig, det er veldig mye som er normalt, det er kaotisk og rotete og forskjellig fra person til person.
Ja.
Med det som overskrift så kan vi tillate oss å si kanskje en slags ingress om hva som likevel ofte dukker opp. Kan du i det kaotiske landet gi en til en lite kart?
Ja, det vi jo ser er typisk da, for mange, for å si det sånn, er jo særlig dette med at sorgen går i bølger. Altså, man får kanskje et dødsbudskap. Man opplever kanskje et stor grad av sjokk, av uvirkelighet. Det blir en tomhet som på en måte preger en. Og man går kanskje litt sånn inn og ut av ting helt i starten. Og dette er jo typisk, fordi det handler jo mye om at kroppen skal på en måte tåle og ta inn over seg et så dramatisk budskap som man har fått.
Hva skjer i hjernen på en måte? Når, er det sånn at ikke vi forstår det på en måte først?
Eller? Ja, vi reagerer nok mye med en slags protest, eller dette tror vi ikke, eller altså, det er på en måte en slags sånn beskyttelsesmekanisme som trer i kraft, og som på en måte skal gjøre dette ikke for alt for overveldende. Det er jo overveldende, selvfølgelig er det det, men det er allikevel en måte som kroppen reagerer på, som på en måte er, hva skal jeg si, som skal gjøre at man gradvis klarer å ta inn over seg realitetene.
Ja, det porsjonerer du ut på en måte.
Ja, porsjonerer det ut. Og det er jo fascinerende for så vidt i den forstand at sakte men sikkert så vil man kanskje gradvis kjenne mer og mer på hva som har skjedd og hva dette innebærer. Og da går det kanskje noen dager eller noen uker eller til og med noen måneder før det liksom begynner å gå ordentlig opp for en.
Ja.
Og det er også, tror jeg, veldig vesentlig å være klar over, og man kan være nummen, man kan følelsesmessig være sånn nummen, ikke kjenne så mye følelser, eller man kan lure på hvorfor reagerer jeg ikke sterkere, hvorfor reagerer jeg ikke mer enn det jeg gjør, er det fordi jeg ikke var så glad i den personen som er borte, altså man kan nettopp stille seg disse spørsmålene om man reagerer normalt. Men det er nettopp det et eksempel på at sorgen forløper litt annerledes, og så går det sakte, men sikkert mer opp for en, de realitetene, hva det faktisk innebærer, og hva man faktisk har. Og da kommer savnet og lengselen og alle disse reaksjonene, følelsesmessige reaksjonene, sterkere fram etter hvert som det går litt tid.
Så der man egentlig kan si at alle følelser er normale i en sorgprosess, og at man ikke lenger snakker om faser, så snakker altså ekspertene nå om bølger. At kaos av følelser, hva det nå enn er for deg da, kommer i perioder, og det kjenner Marie seg igjen i.
Jeg kjenner, i starten så føler jeg at det bare er en stor bølge da.
Ja.
Ja, at den bare drukner meg helt. Der føler man, eller i hvert fall de første liksom, ukene, så er det en stor bølge. Men jeg kan kjenne veldig igjen de bølgene som kommer etter hvert.
Ja, men i starten er det sånn at man får ikke, det er som å være inne i en bølge og ikke få puste. Ikke få hodet over vannaktig, det kjenner jeg meg igjen i selv.
Ja.
At du gisper etter luft, men du får liksom ikke puste.
Ja. Og det er faktisk fysisk vanskelig å puste, husker jeg, synes. Og alt det fysiske som skjer, sånn at jeg nevnte de hendene. Jeg kunne også miste følelsen i føttene, ikke sant? Når jeg gikk ut for å kaste søppel.
Er det sant?
Ja. Så var det akkurat som om kroppen min bare... Jeg vet ikke om jeg liksom tenkte på noe spesielt eller hva som skjedde, men jeg måtte bare sette meg ned og tenkte, nå kommer jeg ikke lenger med denne søpla. Og sånn var det liksom de første månedene. Helt sånne fysiske reaksjoner da, i kroppen.
Hvordan forklarer du det etterpå da? Eller, liksom, da skjønte du det kanskje ikke, men hva tenker du at det handler om nå?
Nå så tenker jeg at det handler om at det på en måte... Jeg hadde jo stått så mange år i denne unntakstilstanden, liksom. Jeg hadde bare pushet meg maks, fordi jeg ikke hadde noe valg. Og når han døde, på en måte, så var det på en måte noe som slapp, noe som gjorde at ikke det var noe mer jeg kunne gjøre nå. Jeg tror bare at rett og slett at kroppen bare hadde vært så, i mange år vært så under press, da. Både huet mitt og kroppen min, og når jeg da begynte faktisk å puste litt, da, så bare at jeg fikk noen reaksjoner fordi at det var noe jeg måtte slippe, tror jeg da.
Det er altså ikke noe system på følelsene i sorg, og så er det vanlig at de kommer i bølger, men er det noe system på bølgene da?
Nei, det er ikke noe fasit på det. Men det veldig mange sier da, er at sorgen går i bølger, den er... tyngst kanskje for mange fra 2-3 måneder og ut til første året kanskje, at det er den tyngste tiden. Men det med disse bølgene som sorgen går i, det er jo slik at det er, man går kanskje dypere til å begynne med, og de kommer oftere, disse bølgedalene. Men så ser vi at mange sier at så går det litt gradvis litt tid, og så går det litt lenger mellom hver gang man får de dype nedturene, og man får kanskje ikke de så ofte, eller man går så langt ned som det man gjorde til å begynne med. For mange så er det slik at det gradvis skjer en endring, at det blir litt lettere etter hvert som tiden går. Men dette med tiden er jo igjen også veldig vanskelig å si noe om, da, fordi det er på en måte noe som det er vanskelig å tidfeste, på en måte.
Når du sier at de bølgene kan bli litt lettere med tiden, er det fordi de blir lettere, eller er det fordi vi tåler dem bedre?
Jeg vil nok tro at det er en kombinasjon av det. På mange måter så er vi i stand til å tåle relativt sterke påkjenninger. Altså hvis du spør en del av de foreldrene som vi har møtt som har mistet barn, så ville de sagt at det ville jeg aldri, hadde jeg tenkt på det før jeg mistet barn, at jeg skulle oppleve noe sånt, så ville jeg aldri trodd at jeg skulle klare å komme tilbake til livet igjen. Men det handler jo også selvfølgelig litt om hvordan man håndterer ting, og hva slags støtte man har rundt seg, og alle disse faktorene som er viktige også for at man skal finne tilbake til livet igjen. Da.
Hva er ditt beste råd, eller dine beste råd for å takle de bølgene da? Til folk som hører på nå, som står et eller annet sted i den sorgprosessen?
Ja, jeg tror at, og dette tror jeg noe av det viktigste jeg lærte i sin tid fra en av mine mentorer, som het Gunvor Svenberg, som var psykolog i Bærum kommune, som sa at noe av det viktigste hun var opptatt av var av dette med å få på en måte tryggheten på at man reagerer normalt, og tryggheten på at man kjenner sin egen sorg, lærer sin egen sorg å kjenne.
Mm.
Det kan være forskjellig fra person til person, men jeg tror det er noe av det som i hvert fall vi er opptatt av.
Samarbeidspartner og sponsor av Hei Døden er Fonus Begravelsesbyrå, og en av de mange positive sidene ved det er at jeg kan stille gravferdskonsulenten i Fonus spørsmålene dere sender inn til meg. Så er det noe du lurer på, send det til meg på Instagram, Hei Døden heter vi der, så kan jeg ta med spørsmålet ditt videre til for eksempel Kenneth. Dagens spørsmål handler om barn. Bør man ha med seg barn i begravelse, synes du, Kenneth?
Ja, det vil jeg si ja til. Jeg anbefaler alltid å ha med barn fra man er 3-4 år oppover. Og nettopp fordi at man ikke skal, det skal ikke være så skummelt det med døden. Og spesielt hvis det er eldre folk, at man har mistet en oldefar eller en bestemor som var gammel, så tenker jeg at det er fint at et barn kan komme. Kanskje sitte foran og tegne litt, eller frem og legge på en rose. Eller jeg vil så gjerne nå ut til flest mulig barn og ufarliggjøre døden, fordi det ofte kan være veldig vakkert og fint hvis det har vært langtidssykdom eller mye smerte og mye utfordringer, så kan det hende at dette var det beste for alle.
Sånn rent praktisk, barn i begravelser, hvordan løser man det? De sitter jo ikke alltid helt stille.
Nei, ofte så er det sånn at det gjør ingenting om det er litt lyd fra barn, for ofte så kan det hende at det er mer lyd blant eldre som har glemt å skru av telefonen, for eksempel, for de vet jo ikke hvordan de setter den på lydløs. Så det er jo blitt litt sånn at det er rom for lyder og bevegelse i rommet.
Ok, så lammelser, smerter, tristhet, sinne, hukommelsestap, lettelse, skam, savn og kjærlighet er alle sammen vanlige følelser i en sorgprosess. Og så er det vanlig at det er skikkelig intenst helt i starten, at man kan føle at man nesten ikke får puste, man kan bli helt nummen, og det er også vanlig at det etter hvert kommer i bølger. Og samtidig så går jo livet videre, og det er ikke bare bare.
Livet går jo videre, liksom, og det er både fortsatt brutalt det, og så er det jo liksom alt, altså samfunnet rundt, altså alt som på en måte, alle rundt som forventer at ting skal gå bedre, liksom, at nå har det gått så lang tid, ja, men da, nå går det bedre, liksom, med Maria, eller, nå er det jo lettere. Og det er jo noe sant i det, men ikke alltid.
Vi vet i dag at sorg er noe som tar tid. Det tar sannsynligvis lengre tid enn det man selv tror når man har opplevd å miste. Det tar i hvert fall lengre tid enn det andre som står rundt tror. Og vi er av og til litt for flinke til å gi råd om hva man bør gjøre og ikke gjøre. Og veldig mange sier jo at etter 3 måneder så var det en slags utålmodighet i de man hadde rundt seg. På en måte. Nå må man vel snart legge det bak seg, eller må man snart gå videre, eller snart komme tilbake. Altså, vi er litt for utålmodige, litt for lite flinke, synes jeg, til å stå litt sammen med de som sørger, og på en måte være litt ydmyk i forhold til å lære den personen å kjenne og hvordan sorgen arter seg, i stedet for at vi skal gi råd eller anbefalinger om hvordan den personen bør håndtere sin sorg.
Jeg var ganske flink, takket være veldig, veldig fine venner. Jeg var ganske flink til ganske tidlig å ta meg liksom pauser. Da. At jeg kunne liksom gå ut og spise på en digg restaurant, ta et glass vin med veninner og på en måte le godt, liksom.
Ja.
Ja. Det var noe jeg husker jeg kunne ha dårlig samvittighet for i starten. Men litt det for at da er forventningen igjen da, hæ? Hvordan kan hvordan klarer hun det, liksom, å sitte og smile og le 2 måneder etterpå, på en måte? Eller det at jeg faktisk dro på en juleturné bare 1 måned etterpå. Arne Olav døde. Og da gjorde jeg liksom 20 konserter. Og for meg så var det helt fantastisk å få lov til å synge og være med den trygge gjengen jeg dro på turné med da. Og gjøre det som på en måte jeg kan, og som er meg. Og som ikke bare er hos sørgende enka, men også redd for hva folk tenkte. Jeg var jo det.
Derfor er det veldig bra at du sier dette. For de som står i den etappen nå, den første tida, kanskje de hører dette med hodet under vann, i første dessverre bølgen, eller kanskje de hører det lenger ut i prosessen hvor de har begynt å få litt pustepauser. Eller kanskje står de liksom med litt lengre avstand mellom bølgene. Mm. Hva tenker du at du vil si til dem?
Man må bare gjøre det man kjenner man trenger der og da. Og det er kanskje lettere sagt enn gjort, men ja, det er å ikke være så opptatt av hva man tenker, alle liksom tenker rundt. Og for sorg er liksom så utrolig forskjellig fra person til person, og alle trenger forskjellige ting. Og jeg tror at det, hvis man klarer å gi seg selv en pause på en eller annen måte som man selv tenker er bra, så må man bare prøve å gjøre det.
Og hvis man hører dette og tenker, ja, jeg er dritgod på det, jeg dytter det langt unna, jeg dirrer ikke med det. Folk sier at jeg burde snakke om det, men jeg har ikke tenkt det i det hele tatt. Jeg har det veldig bra, jeg tar de pausene, jeg er veldig flink. Jeg er helt ute på den siden. Hva tenker du om det?
Nei. Ikke sant? Hvis man er på den siden, så må man jo også tørre å dykke inn i sorgen, da. Eller så kommer den og tar deg en lang gang uansett. Altså, det er jo, ikke sant? Og for min del så var det sånn at jeg var der veldig mye, jeg tørte å være der mye. Så derfor trengte jeg kanskje helst liksom de pausene hvor jeg fikk gjort noe annet. Men hvis man må kjenne på alle de følelsene. Man må gå inn i det. Min erfaring var jo at når jeg tørte å gå inn i det og ga det plass, så ble det mindre og mindre skummelt for hver gang. Men heldigvis så tok jeg det valget at dette her må jeg bare snakke om. Dette må jeg ikke legge lokk på. Og jeg er sykt glad for i dag.
Ja. Det man hører mye om nå for tiden, som kanskje ikke var like vanlig før, det er jo dette med at vi skal snakke om det. Og det, jeg er jo helt enig i det. Jeg er en skravlebøtte. Jeg har til og med laget denne podcasten, fordi jeg tror så sterkt at det er lurt å prate om det som er vanskelig. Men hvorfor er det så bra å snakke om ting? Og er det egentlig alltid bra? Altså, er det bra for alle?
Vi ser jo at det ofte har en slags forløsende virkning på mange, da. At de føler det bygger seg opp. Det er mye, veldig mye tanker og følelser som som man kjenner på, og det å ha noen som man kan dele de innerste tankene og følelsene med, tror vi jo viktig. Samtidig så har jeg lyst til å si også at det er en måte å håndtere det på, og det er ikke gitt at alle heller trenger å snakke så mye. Det har også vært en slags sånn forestilling om at det er liksom alfa og omega, men det finnes andre måter å håndtere sorg på. Jeg har sett mange fedre kanskje, som særlig som har pusset opp huset eller altså gjort mye fysisk aktivitet, fysisk arbeid som en måte å bearbeide mye indre tanker og følelser på. Så det er ikke slik at det å snakke om det er det eneste riktige. Men vi ser jo veldig mange, veldig ofte så ser vi jo at mange har nytte av å være åpne overfor omgivelsene om det man har opplevet. Men også det å kunne sette ord på hva man kanskje, særlig hva man har behov for, eller hva man trenger, kan bidra til å gjøre det litt lettere for de som står rundt, også å vite hvordan man kan støtte og hjelpe den familien på en best mulig måte.
Jeg ser at du år for år på en måte også oppdager nye deler av den sorgen, akkurat som du går inn i litt sånn nye faser, og jeg husker du forklarte det til meg en gang om at at det dukker opp ting som du ikke husker, altså plutselig et år så kan du komme på detaljer du ikke husket i fjor, liksom.
Mm. Ja. Jeg er rett og slett sånn at jeg kommer på flere og flere ting, og det er jo, tror jeg, fordi at liksom i starten så har, på en måte, har jeg ikke kapasitet til å bearbeide alt på en gang. Det blir for mye, liksom. Så jeg på en måte fortsatt bearbeider ting, liksom, men liksom på en ny måte, på en annen måte. Så det var sånn, cirka sånn 2 år etter Arne Olav døde, da var det liksom, hvor man kanskje, som kanskje også omverden tror, at nå er ting greit igjen, liksom. Det er ofte da mye av liksom den skikkelig, liksom bearbeidelsen begynte for min del. Og da hadde jo folk sluttet å komme med middag på døra, og ikke sant, alle tenkte at nå var det tipptopp, liksom. Men da, det var liksom, kunne jeg huske den perioden der, et par år der, var liksom en tung periode sånn for sorgen, at det var mye som da det plutselig var det rom i meg for å liksom ta inn de følelsene. Det tok lang tid før jeg klarte å snakke med noen, om det var psykolog eller terapeuter eller venner, om de første dagene etterpå. For de siste dagene før han døde, så det gikk så utrolig fort fra vi liksom fikk beskjeden om at nå slutter vi på behandlingen til han døde. Det tok liksom 4 dager. Så jeg og legene for så vidt trodde at det ville gå litt tid, men det gjorde det jo ikke. Så de dagene da var så utrolig kaotiske, hvor jeg på en måte mistet han time for time. Og det gikk alt for fort. Til slutt så var han på en måte ikke våken lenger, og jeg fikk det nesten ikke med meg på en måte. Så liksom, de dagene før og de dagene etter han døde var så blytunge. Og det tok det i hvert fall 1 år, kanskje 2, før jeg virkelig klarte å dykke inn i de dagene der, for det var så heavy. Når jeg klarer å sette ord på det sammen med noen, så forsvinner den klumpen i magen. Det er sånn jeg opplever det, da. Og det er sånn jeg opplever det med datteren min også, når hun gjør det. Ikke sant? Jeg ber jo liksom, akkurat som å slippe opp en sånn luftballong, slippe den ballongen, liksom. Eller så føles det så mye bedre etterpå. Når man satt litt ord på det, så for meg så var det helt nødvendig.
Sorg kan noen ganger bli så lammende og vanskelig å håndtere, at man blir syk av det. Da kalles det komplisert sorg?
Komplisert sorg er komplisert. Vi har skrevet en bok som heter Sorg og komplisert sorg, hvor vi forsøker å si noe om dette. Og det er jo slik at selv om de fleste, hva skal vi si, med tiden til hjelp klarer å finne tilbake til livet, så er det noen som ikke gjør det, og som på en måte opplever at man blir, altså, står fast i sorgen, eller at man opplever at man ikke klarer å ta livet i bruk igjen, eller klarer ikke å hente fram gode minner, eller man opplever rett og slett at det står på stedet hvil. Og det blir en slags felles betegnelse på litt forskjellige former for komplisert sorg, da, som vi sier, men i løpet av de siste 20-30 årene så har det vært forsket mye på nettopp dette. Og det man i dag har gjort er at man har til og med laget en egen diagnose for komplisert sorg, eller det man kaller forlenget sorglidelse, og som er en beskrivelse av en sorg som på en måte ikke går over, eller som ikke endrer seg med tiden. Det blir ikke lettere, det blir bare kanskje enda vanskeligere og vanskeligere jo lenger tiden går. Savnet og lengselen dominerer, man fungerer ikke i hverdagen, man klarer ikke ta livet i bruk igjen, eller komme tilbake til jobb, eller ha kontakt med nettverket. Altså det er en sorg som
ikke slipper, liksom.
Ikke slipper tak, og hvor det uvirkelige i tapet er fortsatt dominerende og eksisterende. Og jeg snakket med en ung kvinne her forleden som sa at det er 8 år siden min mor døde, men det føles som om det er 8 minutter, eller som om det skjedde i går. Ja. Altså de tidlige reaksjonene, de som man opplever, som alle opplever i den første fasen, de vedvarer. Det blir ikke mer virkelig, det blir ikke, man klarer ikke å akseptere at den personen er borte for godt, og man klarer ikke helt å finne tilbake til livet igjen, rett og slett.
Hvem er det som havner i komplisert sorg da?
Vi ser jo at de plutselige voldsomme dødsfallene, enten det er en ulykke, selvmord eller drap, er dødsfall som er på en måte vanskeligere å forsone seg med at har skjedd. Det å miste barn, altså den sterke relasjonen til det man har mistet, har en betydning. Men vi ser også en økt risiko, da, for å si det sånn, hos personer som har tidligere slitt med psykiske vansker, eller som har hatt andre, særlig mange ulike tap tidligere i livet, eller som har opplevd vanskelige ting i oppveksten, sånn som mishandling og neglekt. Ja. Så det er en del, en sånn, hva skal jeg si, sårbarhet hos noen fra før de mister. Og så er det også det som vi snakket om, de dramatiske omstendighetene rundt dødsfallet som øker risikoen. Og så er det de som har en veldig sterk og nær relasjon til den som er gått bort, som øker risikoen. Og det kan også være at man har levd i et avhengighetsforhold, for eksempel, eller har hatt en veldig sterk nærhet til den som er død.
Hva kan man gjøre da? Hvordan behandler dere noen i forlenget sorg eller komplisert sorg?
Ja, det er, vi vil jo si at dette er et veldig ungt tema. Det er forsket mye på det nå de senere årene, men det er ikke kommet mye forskning på hjelp eller på terapi, men det er en del studier nå som viser at man må på et eller annet vis konfronteres med realitetene i det som har skjedd. Og da handler det blant annet om å kartlegge hva man unngår, kanskje særlig hvis det er ting som på en måte man ikke evner å gjøre i hverdagen. Det kan være at man må konfronteres med hva skal vi si, selve hendelsen eller hendelsesforløpet. Altså det er en ganske krevende form for behandling.
Ja, det høres veldig brutalt ut.
Ja, det kan bety at man må gjennom å fortelle hendelsesforløpet, altså hva som har hendt med den som er død, hvordan man fikk vite om det, hvordan man har reagert, hva man har gjort. Altså man tar det litt sånn skritt for skritt. Vi kaller det for eksponering.
Mm.
Vi har sett i en del av forskningen vår, så har vi sett hva skal vi si, nytten av å kanskje oppsøke stedet hvis det har skjedd en ulykke. Man møter det som man helst ikke vil møte. Altså man vil på en måte ikke helst ikke innse at en person er død, men dette er på en måte måter å tilnærme seg ting på som blir veldig konfronterende, og som på en måte blir realitetsorienterende på et vis. Da. Så det ser ut til, i hvert fall den forskningen som foreligger så langt, at det er nødvendig å gå inn i det vanskelige av det vanskelige.
Det siste året så har jo du begynt å jobbe med sorggrupper selv. på fritiden din? Det blitt hobbyen din.
Altså, det bra hobby, hæ?
Yeah. Ja. Kan du fortelle, hva det som har skjedd der?
Ja, det helt, det jo det fineste jeg gjør, som jeg bruker å si. Altså, nå jeg blitt frivillig, ja. Frivillig gruppeleder for en sorggruppe. Og det, altså, og dette her jo en sånn type sorggruppe som jeg selv gikk i rett etter Arne Olav døde. Så bare 2 måneder etterpå han døde, så begynte jeg heldigvis i en sånn sorggruppe. Og dette jo noe man kaller for likemannsgrupper, det vil si at de fleste gruppelederne har selv hatt det samme tapet som deltakerne kommer for å snakke om. Og, så jeg har en gjeng med damer som helt fantastiske, som har mistet da sin mann eller samboer de siste månedene, siste året. Så det utrolig fint, utfordrende, vanskelig. Det virkelig de som midt i den håpløsheten da, og kaoset. Så der det mye, mye kaos og mye vanskelig. Samtidig som jeg må si at det så kort mellom gråt og latter da, i de gruppene. Og i de gruppene så snakker man om alt da. Akkurat det man føler. Altså. Og så jo det fantastiske med det, jo at når man i et sånt rom, hvor alle har opplevd mye av det samme, at man da, den følelsen av at man ikke alene om å føle det sånn, så utrolig deilig. At det, ikke minst sette ord på denne skammen man kanskje har, eller det vanlig å føle det sånn? Åja, du føler også sånn. Ok, da føles det så utrolig mye enklere å bære. Åja, du synes også det vanskelig å ta den gifteringen, eller hva tenker folk om jeg tar den av for tidlig, kanskje, eller nå har jeg hatt den et år, nå bør jeg kanskje ta den av, eller kaos man har med nav, eller alt som må ordnes etterpå. Jeg visste ikke at gravstein kostet 40 000. Hvilken gravstein går dere for? Alt fra liksom praktiske ting til å ikke minst sette ord på liksom denne håpløsheten og dette savnet man har, og alle følelsene i det savnet, som kan være så mye.
En ting jeg har tenkt på etter å ha opplevd sorg selv og sett sorg helt på nært hold, det at jeg synes det rart at vi har den. Jeg synes det rart at det skal være så vondt og opprivende, for noen ganger føles det som helt umulig å leve videre når man har mistet noen. For hva poenget? Hvorfor må det være så veldig, veldig vondt? Hva liksom sorgens funksjon?
Ja, det strides jo de lærde om da egentlig. Hvilke funksjoner har disse reaksjonene hatt opp igjennom? Og noen vil nok sikkert hevde at det har hatt en eller annen form for overlevelsesverdi eller overlevelsesfunksjon. Men jeg tror det viktigste tror jeg at man hva skal jeg si, lærer seg å forstå hvorfor man reagerer som man gjør, og at det ofte en grunn til at man reagerer som man gjør. Mm. Og så tenker jeg at sorgen har en funksjon i den forstand at den gjør det kanskje tydeligere for omgivelsene at man har det vanskelig, man har det vondt, og at man trenger hjelp.
Ja, hvis vi ikke hadde tatt så tungt på dødsfallene til de vi glad i, hvis jeg tenker setter det helt på spissen her da, så hadde det jo på en måte ikke blitt så farlig å dø. Så det jo en selvoppholdelsesdrift da. Ja. En del av det der at vi skal passe veldig godt på hvor vi tråkker i skogen, eller hva vi gjør. For eksempel, vi skal verne om livet, fordi, ja. Å miste det, fordi rundt er helt forferdelig, ikke sant? Ja. Eller å miste noen. Så sånn skjønner jeg det jo, det skjønner jeg jo. Men samtidig så er det rart at det skal ta så lang tid. Det er noen veldig sterke krefter i sving.
Ja, det er kanskje noe av det som forundrer oss også. Men vi vet jo, og det er 2 sider ved dette her, ikke sant? Og det er jo vår evne til å knytte oss til andre, altså tilknytningen, som er helt sentral for oss. Og den gjenspeiler jo de reaksjonene man får når man mister noen. Mm. Så gjenspeiler jo de ofte den tilknytningen som man har hatt til den personen. Altså, jo sterkere tilknytning, jo sterkere, lengre varighet har ofte reaksjonen i ettertid også.
ja, det blir faktisk litt bedre for hvert år. Det blir lettere hver eneste 17. mai for min del, ikke sant? Når jeg ser telemarksbunader med hatt, sånn som Arne Olav hadde, ikke sant? Når jeg ser høye menn med det, så kjenner jeg det i magen, men det går bra, liksom. Den første 17. mai gikk det ikke bra. Da gråt jeg bak soldelene hele dagen, ikke sant? Men nå kjenner jeg at det går bra. Den første sommeren holdt jeg, gikk jeg ned for telling, når jeg liksom så familier sitte sammen, sånn. Men nå går det også bra. Fordi jeg og Signe og lille Oliver, min lille hund, vi er en fin gjeng. Og vi er en familie, vi også. Selv om vi er ganske liten, så er vi familie. Jeg har så veldig lyst til å være et vitne på at det kan gå bra. For jeg har det jo veldig bra nå. Og selv om det går opp og ned, og jeg føler fortsatt veldig mye på bølgene. Og innimellom kan det komme en bølge sånn, som jeg ikke helt var forberedt på heller, men jeg er ikke noe redd for de bølgene mer. Altså, jeg rommer de på en helt annen måte.
Du skjønner hva som skjer?
Jeg skjønner hva som skjer. Og de bølgene kommer jo fordi jeg på en måte elsker så høyt. Det er jo egentlig bølger av liksom kjærlighet, da.
Ja.
Ja.
Innerst inne så er det altså kjærligheten som gjør at døden er så vanskelig. Kjærligheten til livet, kjærligheten til et barn, en kjæreste, en forelder. Og det høres jo vakkert ut. Det er vakkert. Samtidig kan det nok være provoserende å høre det. Hvis du akkurat nå står midt i en bølge av vonde følelser og dritt. I neste episode så skal vi grave enda lenger ned i sorg. I død og i det mørke, da skal det nemlig handle om selvmord. For det å stå igjen etter at noen har tatt livet sitt, det kan bli ekstra komplisert. Hvis du har spørsmål eller innspill til oss i Hei Døden, så kan du sende oss en melding på Instagram. Hei Døden heter vi der. Eller så kan du sende en mail til heidoden@klinge.no. Vi som lager Hei Døden, det er meg, Thea Klingenberg. Sofie de Rohan Birkeland er produsent, og hun har også laget musikken sammen med Stefan Lyngve.
Produsert av Klinge.